izvērtējot visus kūlas ugunsgrēka gadījumus, mēs varētu secināt, ka tie tipiskākie kūlas dedzinātāji varētu būt vidē vecuma cilvēki un seniori, kas gadu desmitiem ir šādi apkopuši savu īpašumu. Tomēr mēs gribētu norādīt, ka kūlas dedzināšana ne tikai apdraud cilvēku īpašumu, veselību un dzīvību, bet arī nodara šo būtisko kaitējumu dabai. Ja mēs skatāmies šogad no tādiem lielākiem kūlas ugunsgrēkiem, viens no tādiem izcēlēs Pārdaugavā, kur nodegā vairāk 20 hektāri sausās zāles un līdz ar to gāja bojā arī neskaitāmas dzīvnieku un augu sugas. Mēs esam izpētījuši vairāk šos kūlas dedzināšanas mītus un ir tādi mīti, ka zeme paliekot auglīgāka un kūlas dedzināšana ir cēlotviešu tradīcija un veids, kā cīnīties ar ērcēm, bet tie ir un tomēr paliek tikai mīti. Zeme nepaliek auglīgāka, viņa paliek daudzreiz vienkāršāka. Tā nav cēlotviešu tradīcija, kas ir ienācis padomu laikā. Tas nav veids, kā cīnīties ar ērcēm, jo nereti ērces vēl pat nav pamodušās un šīs liesmas viņam var arī neko ļaunu nenodarīt.